Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papeževo pismo škofom katoliške cerkve glede preklica izobčenja škofa obratovščine svetega Pija X. Sveti oče sprejel delegacijo glavnega izraelskega rabinata in člane komisije svetega sedeža za odnose z judi. Kardinal Kasper je prepričan, da nauk o odpustkih vsebuje vrsto ekumenskih prvin.
Tiskovni urad svetega sedeža je danes objavil pismo papeža Benedikta XVI. Namenjeno vsem škofom katoliške cerkve, glede preklica izobčenja štirih škofov, ki jih je posvetil nadškof Lefevre. Nadškof Lefevre je leta 1988 brez soglasja svetega sedeža v škofe posvetil štiri duhovnike, člane bratovščine svetega Pija X. Škofje so na to bili iz cerkve izobčeni, papež Benedikt XVI. Pa je 21. januarja letos odlok o izobčenju preklical. Odločitev je znotraj in zunaj cerkve povzročila burno razpravo, ki se je še bolj zaostrila z izjavami enega od štirih škofov Williamsona, ki je na televiziji zanikal grozote holokausta. Benedikt XVI. Je pismo škofom katoliške cerkve napisal z namenom, da bi pojasnil svojo odločitev in ravnanje svetega sedeža glede preklica izobčenja omenjenih škofov in tako prispeval k miru znotraj cerkve. Papež v pismu najprej izpostavi zmote, ki so pustile negativne posledice, in kot prvo pokaže na Williamsonov primer, ki je prizanesljivo gesto sočutja in pomiritve do štirih izobčenih škofov sprevrnil v zavrnitev sprave med kristjani in judi. Papež prizna, da so bile informacije nezadostne in pomankljive, ter se zahvali judom, ki so pomagali razjasniti nesporazum in ponovno vzpostaviti zaupanje. Kot drugo napako je papež izpostavil pomankljivo pojasnitev in razlago obsega in omejitev dokumenta o preklicu izobčenja, ki je bil objavljen 21. februarja letos. Glede slednjega je papež zapisal, da se izobčenje nanaša na osebe in ne na institucije, ter da kazen izobčenja pomeni hkrati ponovni klic nazaj k edinosti. Papež nadaljuje, da bratovščina svetega Pija X. Zaradi doktrinalnih in nedisciplinskih razlogov v cerkvi nima kanoničnega statusa, zaradi česar tudi njeni duhovniki v cerkvi ne morejo javno opravljati svoje službe. Benedikt XVI. Na to tudi napove, da se bo papeška komisija Ecclesia Dei pridružila kongregaciji za verski nauk in da se reševanje problemov nanaša najprej na sprejetje drugega vatikanskega koncila in učenja papežev, pri odločitvah pa bodo sodelovali vsi prefekti in predstavniki škofov. Papež Benedikt XVI. Je na to pojasnil pomen preklica izključitve škofov. Pokazal je na temeljne naloge katoliške cerkve in Petrovega naslednika, človeka pripeljati k Bogu, z ekumenskim prizadevanjem med seboj povezati vse, ki verujejo v Kristusa, medverski dialog ter pričevanje ljubezni v skladu z družbeno dimenzijo krščanske vere. Če je prizadevanje za vero, upanje in ljubezen v svetu temeljna naloga cerkve, potem k temu spadajo tudi dejanja sprave, je zapisal Benedikt XVI. In zastavil vprašanje, kaj je z ozirom na bratovščino svetega Pija X. napačnega v pripravljenosti srečati se na pol poti z bratom in iskati spravo. Papež se prav tako vpraša, ali si ne bi tudi sekularna družba morala prizadevati za preseganje radikalizma in integracijo in ali je ravnodušna drža do tako velike skupnosti, kot je bratovščina svetega Pija X. Zares upravičena, ali se lahko preprosto izključi 491 duhovnikov, 215 bogoslavcev, 117 redovnikov, 164 redovnic, na tisoče laikov, ki nedvomno ljubijo Kristusa. Na zadnje sveti oče zastavi tudi vprašanje, ali ne bi morala cerkev biti širokosrčna, presegati zmote in si prizadevati za razširjene poglede, ter ali se ne bi smelo priznati nekatere neprijetne stvari v cerkvenih krogih. Kadar si k njim kdo drzne pristopiti, v tem primeru je to papež, se ga obravnava z nestrpnostjo in sovraštvom, je zapisal Benedikt XVI. Sveti oče konča pismo katoliškim škofom z besedami svetega Pavla o ljubezni kot izpolnitvi postave in potrebi po varovanju pred skušnjavo medsebojnega grizenja in obžiranja, kakor je apostol narodov zapisal Galačanom, kar je napačno razumevanje svobode. Ta skušnjava ostaja v cerkvi tudi danes, nad čemer ne smemo biti presenečeni, temveč se ji moramo upirati in se vedno na novo učiti o absolutni premoči ljubezni, je zapisal papež v pismu.
To pomembno pismo svetega očeta škofom je takoj po objavi komentiral predstojnik tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi in komentar naslovil težavno prizadevanje za spravo. Njegova prva ugotovitev je, da je papeževo pismo škofom po svetu glede preklica izobčenja štirih škofov, ki jih je posvetil nadškof Lefevre, resnično neobičajen dokument, ki mu je potrebno posvetiti največjo pozornost. Papež Benedikt XVI. Se nikoli do zdaj v svojem pontifikatu ni tako osebno in zavzeto izražal o določeni temi v razpravi. Celotno pismo je napisal sam osebno, je prepričan pater Lombardi. Sveti oče je celotno dogajanje ob preklicu izobčenja doživljal zelo boleče, saj v pismu govori o razpravi, ki se srdito razvnela, kot je že dolgo nismo izkusili, in da se osebno čuti dolžnega poseči v razpravo, da bi prispevali k miru v cerkvi, ki je moten. Pater Lombardi na to zelo naglasi, da sveti oče v pismu želi predvsem pojasniti naravo, pomen in namen dokumenta o preklicu izobčenja. Najprej razloži, da je izobčenje bilo kazen za osebe, ki so storile dejanje, ki je postavilo v nevarnost edinost cerkve, ko niso priznale avtoritete papeža, in da sedaj iste osebe javno priznavajo papeževo oblast, zato je preklic izobčenja goreče povabilo naj se vrnejo v edinost s cerkvijo. Pri tem pa papež jasno loči problem pravnega priznanja bratovščine svetega Pija X. In pove, da je priznanje odvisno od pojasnitve pomembnih teoloških vprašanj, ki se nanašajo na priznavanje drugega vatikanskega koncila in nauka papežev po koncilu. Dokler se to ne bo zgodilo, odgovorni v bratovščini ne morejo zakonito upravljati službe v cerkvi. V papeževem pismu škofom se ena od srednjih točk nanaša na dejstvo, da je papeževo odločitev potrebno povezati s komisijo Ecclesia Dei, ki je pristojna za odnose s tradicionalističnimi skupnostmi in s kongregacijo za verski nauk, da bi tako bolje zagotovili kolegialnost v poteku postopkov in pri sprejemanju odločitev. Z uvedbo take operativne novosti papež dejansko odgovori na večino očitkov glede priprave in sprejetja dokumenta, ki mu uporekajo škofovske konference, ki so najbolj vključene v dogajanje. O ostalih vidikih papeževega pisma, kot jih je naglasil pater Federico Lombardi, pa v naši jutrišnji oddaji.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel delegacijo glavnega izraelskega rabinata in komisijo svetega sedeža za verske odnose z Judi.
Distinguished representatives of the chief rabbinate of Israel, dear Catholic delegates.
V govoru je poudaril, da je dialog med Judi in katoličani, ki temelji na medsebojnem razumevanju in spoštovanju, potreben in možen, saj obe veroizpovedi temeljita na skupni duhovni dediščini. Sveti oče je tudi spomnil na svoje apostolsko potovanje v sveto deželo in dejal, da bo tam kot romar molil za dar edinosti in miru na tem ozemlju, kot tudi povsod po svetu. Izrazil je upanje, da bo njegovo potovanje okrepilo dialog med katoliško cerkvijo in Judi, da bi lahko kristjani, Judi in tudi muslimani v sveti deželi živeli v miru in sožitju. Benedikt XVI. Je spomnil na sodelovanje med katoličani in judi, ki so bodisi v Rimu, bodisi v Jeruzalemu, že večkrat skupaj razmišljali o svetosti življenja, družinskih vrednotah, družbeni pravičnosti in etiki, pomenu Božje besede za družbo in vzgojo, o odnosu med verskimi in civilnimi oblastmi ter o verski svobodi.
The church recognizes that the beginnings of her faith are found in the historical divine intervention in the life of the Jewish people.
Katoliška cerkev priznava, da začetki njene vere temelijo v Izraelu in na izvolitvi judovskega naroda za božje ljudstvo. Kristjani z veseljem priznavamo, da naše korenine izhajajo iz istega božjega razodetja, je še dejal papež Benedikt XVI. Glavni rabin Haife, Sher Jašov Cohen, pa je v svojem govoru poudaril, da je današnje srečanje pozitiven trenutek v dialogu med katoliško cerkvijo in judovsko skupnostjo. Cohen se je papežu zahvalil za obnovitev prizadevanja za sodelovanje na podlagi dokumenta Nostra Aetate iz leta 1965, ki govori o odnosu katoliške cerkve do nekrščanskih verstev. Prav tako pa je rabin izpostavil papeževo obsodbo antisemitizma in zanikanja holokausta. Papeževe številne obsodbe holokausta je danes pozdravil tudi Svetovni judovski kongres, ki je svetemu očetu izrazil močno podporo tudi v luči danes objavljenega pisma. Kot je dejal predsednik Svetovnega judovskega kongresa Ronald Lauder, je papež, ko je govoril o zanikanju holokausta, uporabil jasne in nedvoumne besede. Hvale vredno pa je po Lauderjevem prepričanju tudi to, da je Benedikt XVI. Priznal napake Vatikana pri zadevi britanskega škofa Richarda Williamsona. Gre za držo, je dejal Lauder, ki je pozitivnega pomena za medverski dialog. Sveti oče Benedikt XVI. Bo v torek kot tretji papež odpotoval v Afriko, kjer se bo mudil do 23. marca. Kamerunski in angolski verniki papežev obisk že nestrpno pričakujejo in se nanj intenzivno pripravljajo. Kot je v začetku tedna na novinarski konferenci poudaril papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, je potovanje Benedikta XVI. V Kamerun in Angolo znamenje pozornosti in ljubezni do teh dveh držav in do črne celine nasploh. Afrika se v tem času spoprijema s številnimi težavami, starimi in novimi, med njimi pa prevladujejo predvsem revščina, nasilje, zatiranje temeljnih človekovih pravic ter gospodarska in finančna kriza. Dve leti po koncu državljanske vojne v Angoli, oktobra leta 2004, ko so se angolski škofje mudili v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum, je nekdanji papež Janez Pavel II. Poudaril, da Angola danes bolj kot kadarkoli prej potrebuje mir, pravičnost in spravo. Treba je imeti pogum za dialog, gre za trenutek globoke narodne sprave, treba je delati brez premora, da bi lahko prihodnjim rodovom ponudili državo, v kateri bodo vsi njeni člani živeli v sožitju in bodo med seboj sodelovali, je dejal Janez Pavel II. Škofom iz Angole in Sao Tomeja na njihovem zadnjem obisku v Vatikanu. Zadnji obisk kamerunskih škofov v Vatikanu pa je bil marca leta 2006, ko jih je sprejel že sedanji papež Benedikt XVI. Spregovoril jim je o evangelizaciji v njihovi državi, o lučeh in sencah, ki padajo na Kamerun, o dejavnosti cerkve v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter o spodbujanju spoštovanja človekovih pravic. Benedikt XVI. Je kamerunške škofe tudi pozval, naj si prizadevajo razširjati Jezusove besede, ter naj v kamerunsko družbo vnesejo sredstva proti izgubi upanja in poguma.
Predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov, kardinal Walter Kasper, trdi, da bi bilo potrebno razjasniti katoliški nauk o odpustkih in s tem prispevati k ekumenskemu dialogu. Kot je dejal kardinal za vatikanski časopis L'Osservatore Romano, je podeljevanje odpustkov v Pavlovem letu priložnost, da se razjasni področje, ki kristjane še vedno ločuje. Pojasnil je, da med katoliškim naukom o odpustkih in ekumenskim dialogom ni nobenega protislovja, ter pozval k pravilnemu razumevanju omenjene teme. Kardinal Kasper se je hkrati odzval na nekatere kritike predstavnikov reformiranih verskih skupnosti glede dekreta apostolske penitenciarije, ki je objavila podelitev popolnega odpustka za tiste, ki bodo v Pavlovem letu poromali v baziliko svetega Pavla izven obzidja v Rimu. Izpostavil je, da je vprašanje odpustkov še vedno točka nesoglasja med krščanskimi veroizpovedmi, ter dodal, da je protestantska drža razumljiva z ozirom na travmo, ki so jo odpustki povzročili v Lutrovem času, vendar pa v današnjem času pomenijo nekaj drugega kot v 16. stoletju. Odpustki so v cerkvi bili prisotni od vsega začetka in povezani s pokoro za grehe in s priprošnjo mučencev. Prakticiranje odpustkov se je v srednjem veku in času reformacije izrodilo, zaradi česar je Tridentinski koncil sprejel korenite spremembe ter jih vernikom ponudil kot veljaven, vendar ne obvezujoč način pastoralne oskrbe. Kardinal Kasper je med drugim še povedal, da vprašanje odpustkov nikakor ni drugotnega pomena, saj je povezano z naukom o zakramentih, predvsem zakramentom svete spovedi. Glede na to, da stalno prihaja do napačnih in spornih razlag, je področje odpustkov tesno povezano s teologijo o pokori in drugimi ekleziološkimi vprašanji, glede katerih ostajajo razlike med različnimi krščanskimi cerkvami, je dejal kardinal. Povedal je, da ko se govori o zakladnici milosti v cerkvi, se s tem ne razume materialnih danosti. Zaklad milosti je beseda, sam Jezus Kristus, njegovo neskončno usmiljenje in odpuščanje. Pojem pokore je po kardinalovih besedah težko sprejemljiv tudi za mnoge katoličane, saj se ne sklada s prijetnim krščanskim življenjem, za katoličane, ki ne sprejemajo z resnostjo greha in njegovih posledic, prav tako pa ne ustreza individualistični drži, ki je prepričana, da se kristjani lahko sami približajo Bogu. Kardinal je nadaljeval, da bi s pravilnim razumevanjem odpustkov med ločenimi kristjani našli več skupnih elementov.
Ta teden poteka v Rimu seminar o novih oblikah komuniciranja v cerkvi, ki ga je pripravil Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja. Na seminar so bili povabljeni voditelji odborov za družbeno obveščanje pri škofovskih konferencah. Od 140 škofovskih konferenc je svoje predstavnike poslalo 100. Tem se je pridružilo nekaj predstavnikov po službeni dolžnosti in nekaj strokovnjakov, ki jih je povabil Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja. Predsednik Papeškega sveta, nadškof Claudio Maria Celi, je z udeležbo, vsebino in s predloženimi pobudami zelo zadovoljen. Med sklepi in pobudami, ki jih bodo zbrali, oblikovali in uradno izdali jeseni, je nadškof Celi zelo naglasil predlog, da bi Sveti Oče eno prihodnjih škofovskih sinod sklical prav na temo družbeno obveščanje v cerkvi in sredstva družbenega obveščanja v poslanstvu cerkve. To bi lahko bila dobra ideja za prihodnost, je dejal nadškof Celi in dodal, da nad 100 škofov iz vsega sveta ves teden na seminarju razmišlja o razvoju sredstev družbenega obveščanja, kako cerkev spremlja te izzive in kakšno je učiteljsko poslanstvo cerkve v pričo teh izzivov, zlasti tistih, ki jih v hitrem ritmu postavljajo nova tehnična sredstva obveščanja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.